Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Na televizních obrazovkách je nositelem poznání okořeněného úsměvem a pozitivní jiskrou v oku. Do jeho velkého srdce se vejde rodina se čtyřmi dětmi od jediné maminky, příroda v její nekonečné rozmanitosti a kráse, vášeň pro ryby i sbírání hub, novinařina, pedagogika, zvelebování obce, kde žije, ale co z dalšího. Jeho životním elementem je voda. Však také knihu, která nám dává nahlédnout do jeho nitra, nazval Řeka zázraků. Vladimír Kořen, moc ráda tě vítám ve Stříbrném větru. Ahoj.
Krásný den. Tobě i posluchačům z toho šel až mráz po zádech.
Děkuju. Ale tak nesmíš nás mást, protože mráz po zádech ti chodí často, to já o tobě vím, protože jsi člověk smyslového vnímání a velké citlivosti, viď?
No, je to tak, je to tak. A pro mě je to vodítko toho, že je člověk ve správnou dobu na správném místě, takže Stříbrný vítr, tak to bude, jako dneska doufám, pro všechny takový dotek toho světa, který je příjemný.
Já bych ráda k tomu psaní podotkla, že jsem se dozvěděla, že od dětství sbíráš známky a píšeš si k ním čas od času nějaké příběhy, povídánky. Byl tohle základ tvého budoucího spisovatelství? Byla to chvíle, u které jsi uvědomil, že tě to psaní okouzluje?
Psaní je nádherná věc. Vůbec tvoření. Tvoření je základ bytí. Tvoření krásného v krásném. To už formuloval Platón a je to vzrušující záležitost. Já jsem nemohl dospat, když jsem psal knížku. Já jsem se probouzel ve 4 hodiny ráno jako na ryby a věšel jsem slovíčka tak, aby trošku zajiskřila, nebo naopak, aby ten rytmus podpořila, aby ten děj ubíhal. A neskutečně mě to bavilo. A sbírání známek je věc, kde si člověk utřídí nejenom ty známky, ale vlastně i myšlenky. Ono skrze známky se dá nahlédnout všechno, i příroda. Vlastně existují známky, kde jsou nejrůznější úžasné druhy zvířat, rostlin, které je problém natočit, ale na známkách jsou. Člověk se tam dotkne historie, dotkne se panovníků, kteří vládli před mnoha lety, dotkne se ekonomiky, protože to něco stojí, není to levná záležitost, ale je to takový zajímavý úhel pohledu, který to poznání rozvíjí. Je to malá encyklopedie, kterou člověk má, protože já jsem nikdy neměl známky, které by byly moc cenné, tak jsem si říkal, že si je trošku okořením. A snažil jsem se k tomu psát příběhy a samozřejmě, jakmile má člověk na papíře něco, co se odehrálo, tak nemusí šátrat hluboko do vzpomínek, ale má to na tom papíře v té své unikátní sbírce.
Řeka mi celý život pomáhá překonávat těžkosti, uvedl si. Jak? Protože to by mohl být velmi užitečný návod i pro naše posluchače.
My žijeme neuvěřitelně uspěchanou dobu, která je taková rozvířená. A ta řeka je naopak sklidnění, které nás vrátí vlastně k tomu našemu základu, protože my jsme s tou přírodou spjatí neuvěřitelným poutem, na které často zapomínáme. A mně stačí půl hodinka u vody, u potoku, u řeky, abych si tam jenom třeba sedl. Nemusím ani chytat ryby. A jsem doma. Pro mě to plynutí té vody je vlastně natolik uklidňující, že se projeví to moje pouto, které je od přírody, od toho, co člověk získal tím, že se narodil a že může tady pár let být a užívat si toho souznění s tou přírodou. A i psychologické studie říkají, že půl hodina v přírodě, 2x, 3x týdně vede k psychické pohodě a že to uzdravuje.
Půl hodinu v přírodě to bych svedla rozhodně, to provozuji, ale v pohybu. Ovšem to sezení půl hodiny u řeky, jen tak koukat, to bych asi nedokázala.
To je to největší vzrušo, protože tam je vlastně klid na to pozorování. Ani tam nemusíte mít ten prut, tam stačí jako být. A to bytí, to teď, které máme k dispozici, tak to se projevuje úžasným způsobem. Ono stačí, když ta voda zajiskří, když ten proud se zatočí a Člověk s ním plyne a ví, že je v tu chvíli.
K tomu se krásně naladil na poetiku Stříbrného větru, viď? Je zajímavé, že ačkoliv tvoje dcera Magdaléna, ta nejstarší, četla knihu ještě před vydáním, tak manželka ji dočetla až poté, co už byla na pultech. Chápeš to jako projev absolutní důvěry a velkorysosti?
To já nevím. Ona z toho měla strach a samozřejmě všichni blízcí z toho měli strach, protože tím slovem se dá pohladit, ale dá se jim i bodnout nevědomě, třeba někoho zranit, může tam být věc, která otevře nějakou ránu a může tam být i pohled, který není úplně pravdivý. Proto já k té knížce rád dodávám, že jsem si toho tam hodně vymyslel a že to je věc, která je literárním zpracováním nějakého příběhu, který se mohl odehrát, ale ten příběh každý vidí z nějakého svého úhlu pohledu a samozřejmě někde člověk může udělat chybu a jsou lidé, kteří jsou citlivější na nějaké vnímání a já jsem nechtěl nikoho zranit, já jsem chtěl spíš polaskat, tak jsem obcházel ty kolize, které se běžně v tom životě dějí a tak jsem se to snažil uhladit. Moje dcera mě pomáhala v tom, aby právě to viděla očima těch druhých, protože já jako autor to nedokážu a pomohla mě hodně, leco jsme uhladili. No a manželka, ta si přečetla ze začátku před vydáním knížky jedno to vyprávění, jeden ten příběh o tom, jak se rodil náš vztah, což je jako věc, která je velmi vachrlatá, kde člověk do toho musí vložit i nějaké, řekněme, erotično a žena řekla, to bylo tak hezký, to nesmíš vydat, to je až moc. Takže ona měla takový jako trošinku strach z toho, jestli jsem nepřekročil tu intimitu až moc. Nakonec knížka byla 3 měsíce na světě a probudila mě ve 3 hodiny ráno, zacloumala se mnou a řekla, nezabiju tě, dobrý. Takže jsem přežil, jsem tady a věřím, že jsem tou knížkou neublížil a spíš jsem udělal radost.
O tvé manželce toho vím málo, ale co vím, tak zní velmi impozantně, protože je špičková šachistka, je to paní učitelka, už jsem říkala, máte 4 děti, je to také dáma hudebně nadaná. Na rozdíl od tebe, který prý hudbu miluje, ale zpívat mu bylo nejednou zakázáno. Mimochodem, když u vás doma má znít nějaká muzika, shodnete se na výběru i s dětmi?
To je těžká otázka. Já jsem byl se synem na koncertu rapovém Taylora. Měl jsem z toho velkou obavu. A musím říct teda, že mě to neskutečně překvapilo. Ohromná show a ta hudba byla pro mě nová. A velkolepá. Já jsem si to užíval a podlehl jsem. Já jsem si připadal, jak když jsem byl malý a objevil jsem Queeny a Mercuryho a to je taky, že specifický druh roku, který je velký, který má hodně blízko k té vážné hudbě. A já jsem to zažil v O2 aréně na rapu. Tak tam jsem se teda se synem potkal a shodl, ale to jsou různé nálady, že jak to bývá, někdy člověk chce něco dynamičtějšího, někdo se chce zase zasnít, takže já se občas schovám ve své pracovně a poslouchám si sám pro sebe, ale někdy se taky shodneme a jdeme
společně. Jak jsi vyprávěl o tom vašem společném zážitku z O2 arény, tak si říkám, že to je dokonalá ukázka toho, jak nás naše děti mohou obohacovat. Uměl bys říct, a možná i ve světle té bilance, kterou byla tvoje kniha, co dalšího ti děti vnesly do života, vedle samozřejmě takových těch radostí, kdy je člověk vidí růst a někam se směřovat a v něčem vynikat, ale co tě opravdu naučili tvé děti?
Hele, to je neskutečné zrcadlo, do kterého se pořád díváme. A oni vlastně nám zrcadlí ty naše dokonalosti i nedokonalosti. Takže u toho našeho nejmladšího Benjamínka, Vládíka, tak on se ode mě naučil slova ach jo. A to je mě teďka tak jako nepříjemné, protože on ještě k tomu hodí takové jako oči a něco chce, nějaký bonbon a nedostane ho a on dělá, ach jo. A já vím, že mluví tatínek, který občas si posteskne, takže děti skvěle zrcadlí a každé z těch mých dětí hází ten obraz trošinku jinačí. Majda, to je studentka fakulty sociálních věd, studuje politologii, mezinárodní vztahy, zároveň je modelka, je taková hodně dynamická a občas s tou prací a pracovní aktivitou to přehání jako já, protože potřebujeme velký záběr na mnoha frontách. Tam mě zrcadlí třeba ten můj workoholismus. Karolínka, to je studentka krajinné architektury, ta má zase tu krajinu, to hezké, co se tam dá tvořit, co se tam dá nechat třeba pro tu svobodu, aby se to vyvíjelo samo, tak ta má tenhle cit. Vašek, to je podnikavý kluk, který mě i trošku někdy zrcadlí věci, které jsou i nepříjemné. Já jsem občas i nervák a ono se to nezdá. A on mě to dává pěkně sežrat, když se snažím nějakým způsobem něco překřičet a ono to s ním ani nehne, tak to je věc, která mě zrcadlí i v tom negativním slova smyslu. Takže každý to dítě dává pořád, každým dnem, každým pohledem a je důležitý na to mít to oko, brát si z toho to poznání a to zrcadlení.
Ale už tímto si dokázal, že tvé rodičovství je velmi moudré a láskyplné. Máš radost z toho, jak se vyvíjí, když srovnáš to, jakým jsi byl tátou Magdalence a jakým tátou jsi po 20 letech, protože to je ten věkový rozdíl mezi tvými krajními dětmi svému nejmladšímu synovi.
Je to opravdu velké poznání a trošku šílenost z naší strany, ale za těch 20 let toho rodičovství se to neuvěřitelně proměnilo. Ten ládík má mnohem větší možnost se vyvíjet trošinku svobodněji. U Majdy jsme se snažili vychovávat a tady se snažíme dávat víc podněty, aby prostě objevoval a nacházel si k tomu ten svůj postoj. Před 20 lety, že Majda se narodila v roce 2001 a to opravdu ještě bylo takové, že to vychovávání, tohle nedělej, tohle z toho utři si to, že to byla taková vlastně zbytečnost, kterou jsme se nervovali a tohle už umí, tohle neumí. Probouzeli jsme se k ní, manželka kojila po 4 hodinách. To ten ládík to má takový jako na volno, nebo teď už nekojí, že jo, ale mám hlad, tak si řeknu a starám se trošinku sám o sebe a ty rodiče jako mě neurčujou tolik to, co bude a že musím teďka zrovna to sníst nebo nejíst. Takže
ten... A co to dělá s tebou, Vláďo? Ty se cítíš spokojenějším rodičem? Jsi táta v zenu?
No jo, jo, asi jo. Asi je tam ta větší pohoda a se mnou to dělá to, že třeba usínání dětí, jo. Ono je to pro ty rodiče náročné v tom, že by třeba večer chtěli ještě něco dělat. Velmi často se děje to, že se to dítě uspí a nechá se, třeba ať usne samo v té postýlce. A ze svého dětství mám jenom takový jako samozřejmě mlhavý pocit, že mě to nebylo úplně moc příjemné, protože já jsem měl ještě takové hodiny, které tikaly očima a já jsem se jich bál a ta tma, když je člověk jako sám, tak to je jako velký pocit nejistoty. Takže já teďka jako tatík 50-letý uspávám mladíka, on má postelku svoji, že? Ale u nás v ložnici, takže ho uložím a usínám vlastně s ním. Takže tam se hodíme do zenu oba dva. A už to je prostě, jak má být.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Jak sám Vladimír Kořen říká, býval raubíř, ale s jedničkami a také býval kluk, který pořád chodil s pusou otevřenou. Myslím si, že zásadně tě formovalo mužské společenství, dědeček, pábitel, tatínek a bráška, se kterými si trávil spoustu času v přírodě a u řeky Ohře. Ale co maminka, co ten ženský element, jak dokázala do vašich mužských zálib, témat, radostí promluvit a zasáhnout?
No skvělé, maminka je kadeřnice a pro mě je spojená s vůní. My když jsme chodili do toho kadeřnictví, tak ten svět flakonů a šampónů, tak to byl takový provoněný svět, který byl naprosto úžasný a vzpomínám, že jako kluk jsem vlastně měl neuvěřitelně rád chvíle, kdy jsme se s bráchou vykoupali a máma nám fénovala vlasy. A to bylo takové, jako, že tam to maminkovství já jsem cítil úplně nejvíc.
No, nevím, co ti tam dávala za prostředky, ale máš krásné vlasy.
Jo, děkuju, drži, teď jsem od ní dostal šampon, který mě má zakrýt šedi. Tak jsem zvědav, jak to bude fungovat.
Ty za nejpodnětnější období svého života považuješ, aspoň jsi to tak někde zmiňoval, druhou polovinu 80. let, to znamená gymnaziální studia. Proč právě tento čas?
Já jsem prožil na gymnáziu revoluci, takže pro mě to byl raketový start k nějakému novému světu, který jsme do té doby si nedokázali vůbec představit. A já jsem dětství strávil v Teplicích a Teplice to je úžasné město. To je tak podnětné město, tehdy to byla i uvolněná kultura, tam vznikla spousta nejrůznějších kapel, rockových, punkových, žilo to tam. Navíc je to místo, které má nebývalou historii, tam se potkal Beethoven a Goethe a člověk si tam mohl prožívat to, co oni tam prožívali a je to město neobyčejně inspirativní. No a na tom Gimplu ta parta těch lidí byla neskutečná, živelná a musím říct, že když jsem přišel do Prahy na vysokou školu, tak já jsem se tady v Praze ztratil. Já jsem neměl to, co v těch Teplicích je a to je to potkávání lidí na chodníku. Ne, že člověk zná každého, ale vždycky tam potká nějakého známého, což tady v Praze já jsem neměl. Já jsem jel metrem a byl jsem vlastně najednou sám a pro mě ta Praha, ta pražská studia v těch prvních letech, to byl takový velký střih, kdy jsem byl vyrován z kořenů a musel jsem hledat nějakou komunitu novou a prakticky jsem ji našel až v Českém rozhlase a České televizi. Tam najednou člověk začal potkávat lidi, které znal a už jsem byl tak nějak jako trošinku doma.
Ty jsi podal přihlášku na 5 vysokých škol, vzali tě pouze na žurnalistiku. To bylo asi osudové znamení, to tak rozhodně mělo být. Které byly ty další?
Byla tam nějaká ekonomka, práva, snad i pajďák, tam jsem se taky nedostal, ale protože už jsem věděl, že už na té žurnalistice se to vyvíjí dobře, že už jsem tam přijatý, tak už jsem to vzal tak jako levou zadní.
Čím tě novinařina přitahovala?
Silou toho slova. Vlastně já nejsem svalovec, nemám svaly, ale to slovo je silnější než svaly. A když člověk ukáže nějaký nešvar nebo něco, co se v té společnosti dobře nevede, tak tu společnost tím slovem může nějak posunout, může ukázat na věci, které by se dít neměly. To je základ té novinářiny v takové té čisté formě. Samozřejmě existují novináři, kteří ovlivňují, manipulují, snaží se jít za svými zájmy. Pro mě ukázat třeba v těch oblastech, kterým já jsem se věnoval, ať už je to věda nebo to životní prostředí, tak ukázat nějaký ten směr, kudy má se ubírat a dávat tu inspiraci, tak to je pro mě vlastně nejsilnější možná věc, ve kterou já můžu ten svůj čas proměnit. To slovo je velmi silné.
S tou zmínkou o síle slova si mě uvedl ve chvilkové pokušení zeptat se tě, jestli si ukecal i svou ženu, ale neudělám to, protože to jsou ty intimní kapitoly a raději se zeptám profesně, kdy jsi poprvé uvědomil, že k té síle slova je potřeba přidat také osobní odvahu. Co byla první záležitost, téma, možná kauza, do které jsi šel s vervou už v tom mládí a řekl jsi, to za to stojí?
První článek jsem napsal o tom, že se nedaří stavět takovou důležitou silnici v Teplicích. Opravdu novinářský pokus na tom gymnáziu a myslím si, že to bylo dobrý, protože to bylo právě na přelomu těch 80. 90. let. To chtělo nějakou odvahu vlastně odhalit problém, který ty Teplice mají a ten první krok je z těch nejdůležitějších. Já nejsem investigativní novinář a začínal jsem v televizi jako editor. Měl jsem na starosti nejdřív regionální zpravodajství a potom pořady typu 21 a začali jsme připravovat to, co běží doteď, Události, komentáře. Tam je spousta okamžiků, kde člověk musel si říct tak, a my jsme tady od toho, abychom tuhle zprávu zveřejnili, ať nám říkají politici, co chtějí, tak tohle pustit musíme, protože kdybychom to zatajili, tak vlastně jako novináři selháváme.
Já se tě vybavuji ze zpravodajství, tam jsme se potkávali, oba takový mladí, snaživí, možná trošku vyjevení. Tehdy si ve studiu 6 četl zprávy. Jak ti bylo v té roli moderátora?
Jakdy. Ona je to pozice, kdy člověk musí pochopit tu svoji roli. Já jsem mýval takový chvilky, kdy jsem se rozesmíval a to jsem byl úplně mimo tu roli, takže občas i na internetu běhal kořen zbořen, kdy jsem prostě se při těch zprávách rozesmál. A samozřejmě tam je to živý přenos a člověk musí být velmi koncentrovaný a nesmí udělat sebemenší náznak v obličeji nebo zavrávorat v nějakém slově, takže je to velká koncentrace, ze které je až špatně. A svým způsobem je to taky trošku intimní záležitost, protože to si diváci nedokáží představit, byť se vysílá pro statisíce, miliony lidí, tak to studio udělané tak, že tam je člověk se dvěma, třemi kameramany, občas přiběhne zvukařka, která upraví klopák a občas maskérka, která vidí, že se člověku potí čelo, ale vlastně je to intimní záležitost a člověk si k tomu musí najít nějaký opravdu posezení, aby ten přístup byl dobrý. Jenom jsem se málem rozbrečel při vysílání a to bylo při povodních, kdy mě do takových těch různých tragédií přišla zpráva, že voda v Praze klesá a to najednou člověk se dostane úplně do jiného stavu emočního a to bylo hezký. No.
Jak jsi potom přijímal po nějakých 14 letech od nástupu do České televize tu z mého pohledu životní příležitost a sice zázraky přírody?
To se nedá popsat slovy. To prostě
no, promiň, jako... já jenom pod otázku ptám se, že se s tím trošičku vzdaloval tomu zpravodajství, ale zároveň se ti otevíral ve větším svět vědy a přírody, kterému ses do té doby už věnoval v různých pořadech, jako třeba Planeta věda nebo Česká hlava. Tady to přicházelo ve velkém.
Já jsem to jednak nebral tak, jako že se úplně od toho zpravodajství vzdaluji. To tam byl jiný moment, když jsem začal starostovat, tak to byl opravdu velký mezník. Ale když se podívám na zázraky přírody, tak ono to mělo být jenom 6 dílů. A nikdo nepředpokládal, že ten pořád jako se bude vysílat 17 let. Takže pro mě to bylo štěstí v tom, že mě Eliška Feklová, dramaturgině, oslovila s tím, jestli bych si to nechtěl vyzkoušet a vybrala mě do toho pořadu. A to je velká výzva pro chlapa. Takový pokusy, které se tam dělaly a dělají, tak to jako si každý chlap nemůže nechat ujít. A já nevěděl, jak dlouho to bude trvat. A pro mě to znamenalo tenkrát, že ze zpravodajství jsem potřeboval jenom nějaké uvolnění na tu dobu toho natáčení. A to, že to byl tak velký předěl, se ukázalo až po letech.
Ty už si toho hodně napovídal o tom, které pokusy vyšly, které hůř, ze kterých jsi měl obavy, do kterých jsi šel s velkým sebezapřením. Odmítl jsi nějaký?
Přemýšlel jsem, že odmítnu zpívat před kamerou. Protože já jsem v jednom rozhovoru řekl, že do takového pokusu bych nechtěl a Eliška Feklová, dramaturgině, to slyšela nebo četla a řekla si tak, jako tady to určitě bude taková výzva, že to bude prča. Byla to prča, nakonec jsem to nevzdal, ale nemám rád, když mám zavázané oči. Ta věc, kdy člověk nemá kontrolu vizuální, tak to mě dostává do paniky.
A na co ses připravoval úplně nejdéle?
Asi na slanění Žižkovské věže. Tam já jsem cvičil s hasiči, protože na to člověk potřebuje mít vytrénovaný ten morál, jakože to dá. Zaseknout se nahoře, když je připravený celý ten štáb, všechno domluveno, tak to by bylo selhání. Jako tak já jsem se potřeboval připravit tím, že rozbiju veškeré své obavy a díky říčanským hasičům jsem mohl mnohokrát slanit most v Žampachu a to byl dobrý trénink.
Co bylo v tobě, když jsi pak na té Žižkovské věži opravdu stál před výkonem?
Já už jsem věděl, do jaký polohy se potřebuji dostat vnitřně, abych si nepřipouštěl, že to nezvládnu. Takže já už jsem měl nastavenou tu míru toho strachu, že mě to neparalyzuje. Ale to si člověk musí hodit fakt jako velkou bariéru, protože když se člověk podívá dolů z těch 110 nebo 120 metrů, pohled z té výšky je prostě strašný. No a když tam člověk visí na tom laně, tak je to už potom vabank, že musíte. Musíte dolů a už jsem jel, až se mě rozžavila osma.
Máš nějaké přání, které by se na půdě zázraku přírody mohlo realizovat a které by pro tebe znamenalo naplněnou výzvu a pobídku velkých rozměrů?
No tak my jsme měli možnost s Českou cestou do vesmíru, která nás přizvala k Zero G, což je stav bez tíže ve velkém Airbusu. Vzali nás mezi studenty, kteří o to bojovali několik měsíců, aby si mohli stav bez tíže zažít. To je věc, která je mimořádná, a kdyby se zadařilo nějaký vesmírný let, tak to by byla úplná paráda.
Ale já jsem říkala reálné vize.
Záleží na tom, jak dlouho budeme vysílat, protože v tom světě už se ty cesty do vesmíru jako realizujou, a ono, čím budou častější, tak ta cena půjde níž, tak se uvidí. A třeba stáří na měsíci, no tak to je úplně úžasný, protože člověk, který ho trápí kosti, no tak tady si tak jako poletuje, tíže není tak veliká. Já bych to doporučil Marošovi.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je moderátor Vladimír Kořen. Už jsme to nakousli. Zázraky přírody si začal moderovat v roce 2009 a hned rok na to se stal starostou Říčan. Takže se vznášela nad tebou ta otázka, nakolik si přivíráš vrátka do novinařiny, což bylo asi velké dilema. Mě ale zajímá, co ti dalo to starostování k tvé velké radosti. Co ses v této funkci naučil a co víš, že se ti v životě nestratí?
Člověk vidí ty politiky tak jako, že chce radši od toho dávat ruce pryč.
Tak ale to nezní úplně radostně.
No jasně, to já mluvím o té společnosti. Jo. I mezi těmi novináři to tak je. Ale ona je to taky příležitost třeba pro to ukázat, že se to město dá řídit dobře. Že se dá vymyslet spousta projektů, které to město povznesou o trošku víc. Že se dá bránit tomu tlaku těch developerů Říčany. V době, kdy já jsem nastupoval, tak tam bylo to rejdiště několika developerských skupin a ta výstavba byla překotná a občanská vybavenost pokulhávala daleko zatím a to město se dostávalo do velkých vnitřních dluhů. Takže jsem přebíral město, dluh 280 milionů, rozpočet nějakých 350 milionů. Ta radnice byla v zástavě všechen městský majetek a pro mě vlastně tou největší výzvou bylo to město postavit na zdravé nohy a dát tomu ekonomický smysl, dát tomu rozvoji města nějakou uměřenost, aby to bylo navázané na tu občanskou vybavenost a rozjet mnoho projektů od výstavby školek. Teď se staví škola, dokončuje se projekt, který jsem si vysnil. Těch projektů byla velká spousta, takže já jsem se naučil řídit projekty, sestavovat si týmy pro každý ten projekt, finanční řízení. To jsou věci, které novinář normálně nemá, normálně nepotkává.
Já nevím, jestli bych nepodléhala nezřídka pocitu, že býti hospodářem je pro mě velmi úkorné, že se mi v tom nechce být.
No to je právě ta odpovědnost, tu korunu, kterou ten daňový poplatník dává, tak za ní chce tu službu a chce vidět, jakým způsobem se s tou korunou nakládá. A tohle já jsem ctil, to by byla svatokrádež, kdybych já s těmi penězi hospodařil, že bych rozhazoval na jednu, na druhou stranu a snažil jsem se to těm lidem v tom městě vracet, aby viděli, že ty peníze, které té radnici svěřili, že se s nimi neplýtvá. A myslím si, že se to zadařilo. Po těch 10 letech ten rozpočet měl 3/4 miliardy a ty dluhy byly smazány, všechno splaceno. Z toho byl dobrý pocit.
Určitě tě to starostování obrovsky pohltilo. Co to udělalo s tvou duší?
Tak kus duše to vzalo. Moje manželka, když já jsem se stal starostou, tak se rozplakala a vlastně ona to nechtěla přijmout. Já jsem se jí ptal, co mám udělat pro to, aby nebyla z toho smutná. A ona říká, víš, ty máš jedno srdce, v tom srdci je velký místo pro mě, pro děti naše, pro tvoji rodinu. A pak máš televizi, to je další část tvýho srdce, protože víš, že já televizi prostě miluju a je to kus mého života, do kterého jsem se propsal. A teď se ti tam najednou vpáčí to město a všechno ostatní vytlačí. A z toho já jsem smutná, já s tím nemůžu nic dělat. To tak prostě je. A jako šachistka viděla na spoustu tahů dopředu a já jsem byl zpravidla ten, který poslední tam zasínal v té kanceláři a jako jeden z prvních jsem přicházel a ty projekty jsem si odžíval a v sobotu oddával a v neděli byly zase nějaké kulturní akce, takže člověka to pohltí naprosto.
Byly doby, kdy jsi spál 4 hodiny denně, byly časy, kdy to tvé tělo nezvládalo. Už se dokážeš takto extrémně nevydávat? Už jsi to jednou provždy zapověděl?
No jasně, tak jednak je to před 12 lety, tahle epizoda, ze který jsem měl, musím zaklepat štěstí, že jsem se z ní rychle jako otřásl a potom už jsem dalších 7 let ještě na té radnici pokračoval, byť ve zmírněném tempu a už s tím poznáním, že člověk musí spát, a poznal jsem taky geniální věc, kterou doporučuji každému, a to jsou špunty rouší. Protože ten spánek, to je jako velká očista, stejně jako ta příroda. A když si dá člověk ty špunty rouší, tak opravdu vydrží těch 7,5 hodiny hezky spát, nic ho neruší.
A nebo si pořídit toho Benjaminka, no, a jasně, chodit s ním usínat. Že?
No a když se usíná jako okolo 9, člověk potom může vstát ráno brzo a je to v pohodě.
Takže problém říkat ne, ten už si vyřešil?
No, myslím si, že ano. I když někdy taky ne.
Já musím říct, že tahle tvoje neschopnost říkat ne, respektive ta milá ochota a vstřícnost, tě de facto přivedly i za učitelskou katedru. Ty učíš ponejvíce přírodopis, fyziku. Jaký pedagogický přístup je ti blízký?
Já chci, aby se ty děti radovaly. Prostě,
já tě chci za učitele.
No, já nevím, taky dávám 5, jo, to se dává, a nejrychlejší cesta, jak dětem zkazit fyziku, je jim dát převody jednotek, ale zvládat to musí se to naučit, takže já se snažím, aby ty děti přes hravý poznání se učili i radovat z toho, že mají nějaký úspěch, a u nás se hodně tleská ve třídě, takže když se i žákovi, který není zrovna úplně jedničkář, se mu něco zadaří, tak má potlesk na otevřené scéně.
A to je hezké.
No, to je nutné. To je vlastně věc, která v tom školství možná někdy u některých kolegů bývá zanedbávaná. Děti musí ve škole zažít úspěch. To je důležitý, že i ten největší, jak se říká občas, sýger, že zlobí, no, někdy ty děti zlobí, protože se tam nudějí, že jo, v té třídě, tak oni by měli získat ten pocit, že něco taky dělají dobře.
Já myslím, že velkými učiteli, učitele mohou být i ti žáci takzvaní potížisté. Jak se s nimi utkáváš? Nebo ne utkáváš, to jistě není v tvém případě správné slovo. Jak s nimi nakládáš?
Já jsem teďka měl zkušenost asi před 14 dny, že jsme počítali nějaký příklad, a byl tam kluk, který celou dobu byl nepozorný a měl tendenci rušit. A ta práce byla na celou hodinu a já jsem 3 minuty před koncem řekl, tak budeme vybírat, doufám, že nikdo nedá prázdnej papír. A teď on jenom z ničeho nic se skoncentroval a všechno to vypsal na první dobrou. Jo. A já říkám, hele, prosím tě, co to je tohlensto? Proč ty si vyrušoval, ty to umíš? Proč to neudělal hnedka? A on říká, no kdybych to měl, tak já od vás dostanu ještě nějaký úkol. Takže potlesk na otevřený scéně a jakože to není jedničkář, prolézá s odřenýma ušima. Ale evidentně je tam něco špatně v té motivaci. On neví, proč to má dělat jako rychle a dobře. Nemá to z té rodiny, nemá to z té školy, tak si dělá vlastně, co chce. Ale ten intelekt tam je a tím potleskem, tím se to probudí. A on další hodinu stál u mě u kabinetu, co budeme probírat.
Wow.
Úplně jiný přístup. A on fakt jako měl ten pocit z toho, že já jsem asi udělal něco fakt jako dobrýho a třída, která mě má za vyvrhela, najednou jako já mám uznání. A tohle může platit. Nemusí to platit na každýho, jo, můžou být lidi od základu takový jako provokatéři, ale tohle to jako bylo dobrý.
To je slušné. Když jsem zmínila potížisty, ti se nezřídka rekrutují i z řad rodičů. Míváš tu čest uvědomit si, jak maminky a tatínkové mají zájem promlouvat do způsobu výuky a výchovy jejich potomků?
Ne tolik. Já nejsem třídní učitel. To by byla asi věc nad mé síly. Ale občas to školství žehrá na to, že je příliš konzervativní. Jednak to mohou způsobit sami ti pedagogové, protože jsou něco naučený a už to několik dekád dělají a jenom tahají ze šuplíčku ty přípravy a už to berou jak Baťa cvičky. Ale hodně velkou příčinou toho konzervativního přístupu jsou sami rodiče, protože oni mají zažitou tu školu, jak probíhala kdysi před 30 lety a myslí si, že to tak má být a že to tak musí být. Takže tam někdy ta brzda může být z těch dvou stran a ty postupy, které se jeví jako dobré, tak trošku se odvracejí od toho drillování, proč umět všechny ty letopočty, když si je vyhledám poměrně dost rychle. A oni, ty děti, se sami i chtějí připravovat na to, co jim v tom životě bude užitečný. Zvládat komunikaci, zvládat nějaké přemýšlení, úvahy, odprezentovat, ukázat nejenom znalost, ale i tu dovednost. A v tom by se mělo to školství posunout.
Hezky řečeno, napadá tě někdy při pohledu na tvé žáky i to, že je ti líto něčeho, co oni už nemají šanci poznat? Nějakých okolností, záležitostí, které byly nedílnou součástí tvého dětství a dneska už vymizely?
Ty vztahy přes mobilní aplikace, přes ty sociální sítě jsou úplně jiné. Je to úplně jiný svět, který mnohdy postrádá to, co jsme měli my, tu romantiku toho poznávání třeba žen v mém případě, nebo u žen zase, jako když si hledali protějšek, nebo ty party, které my jsme měli, to bylo trošinku jiné sepětí. Vypadalo to mnohdy intimněji, možná trošku složitější, ale vedlo to k nějakým úvahám o těch vztazích, to, jak se k tomu člověku přiblíže. Bylo to možná v něčem hlubší. Mně přijde, že my jsme se víc dívali do očí a oni teďka, ty děti, se dívají víc do toho mobilu. To je věc, která třeba u těch svých dětí pozoruju, že jim to schází. Navazování vztahu je teďka úplně jináčí, než jsme měli my, a ta romantika se z toho občas vypaří. Když se domluvilo rande, tak to byla věc, na kterou se člověk chystal, musel tam být na čas. Nebyla možnost se domluvit jinak, operativně udělat rychlou změnu. Tohle vlastně oni nemají. Oni tu změnu udělají jako okamžitě a rychle se sejdou, rychle se rozejdou. Ty změny tam jsou takové jako žabka po hladině.
Tak jim pošleme aspoň nějakou romantickou písničku.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na dvojce.
Vladimír Kořen je naším milým společným hostem. Co tě ve středním věku přivedlo ke studiu environmentální vědy na Ústavu pro životní prostředí Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy?
No tak já, když jsem skončil to starostování, tak jednak jsem se stal učitelem, protože pan ředitel mě dal rychlou nabídku, že potřebuje zalepit díru, že mu odcházejí 4 učitelky. Takže jsem začal učit na základní škole u Říčanského lesa a říkal jsem si, no tak se otevírají nové časoprostory a jako rybář cítím trošinku, nějak mě trošku pálí svědomí ohledně jedné rybky, karas obecný se jmenuje, a to je rybka, kterou já jsem jako kluk chytal po stovkách do čeřínku, a ten karas obecný teďka v České republice je pod ohromným tlakem invazního druhu karase stříbřitého a stal se z něj kriticky ohrožený druh. Takže my se s kamarády, ichtyology z různých ústavů, ať už Akademie věd nebo právě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, snažíme toho karase zachraňovat a hledáme cesty, jak ho v té přírodě třeba namnožit, podpořit, aby měl zase ty populace, které měl před 50 lety.
Ale říkám si, kvůli tomu člověk musí studovat na tak váženém ústavu?
No, tak mě to přišlo jako dobrý nápad, takže jsem zkusil přijímačky.
A jak to jde?
Teď se přiznám, že jsem na chvilku přerušil po 3 letech, ale protože to je PhD, tak já musím mít publikace a jde o to, abych měl dobře připravenou vědeckou práci, což je věc složitá. Něco už vyšlo s kolegy, takže jsem v nějakých 3/4 a teďka připravu tu hlavní práci a ono je to s těmi karásky takové, že se nevytírají každý týden, ale jednou do roka nebo dvakrát do roka a pro ten svůj výzkum já potřebuji mít ty generace namnožené, takže u nás ve škole máme jezírko, kde se daří krásky a slunky množit a teďka budou některé ty experimenty probíhat. Tak uvidíme.
Zdědili i tvé děti zájem o environmentální tematiku?
Určitě nejstarší Majda ano, to je holka, která o přírodě přemýšlí hodně do hloubky a o těch vztazích. Nejsme teda žádní bojovníci, že bychom se někde přivazovali, ale máme rádi třeba ochranu stromů, máme starost o biodiverzitu, o přírodní druhy, které u nás v té přírodě čelí jako poměrně dost velkému tlaku, zejména v té zemědělské krajině. Takže Majdu tohle hodně zajímá i v tom, že ne všechno se musí vyhodit, takže třeba můj šatník, který má skvosty ještě z přelomu 80. 90. let, tak je pod velkým atakem a snaží se to zužitkovat, aby se to nevyhazovalo, takže to vítám. Karolínka, krajina, architektura, tak tomu mám blízko hodně, no a Vašík, ten má přírodu taky rád. Občas na ryby spolu jdeme, ale on tam má ten cit, že má strach, aby těm rybám neublížil, takže to ukazuje jako ten jeho pohled. Ale byli jsme v Norsku, tam jsme ryby společně chytali, tam to bylo takové, že když už to člověk z té hloubky vytáhne, tak tu rybu musí zabít a musí ji skonzumovat, tak to přijal, naučil se filetovat. Ale je opatrný na takové to chytit rybu jen tak, protože si ji chytnu.
Vladimíre, lidé tvé činorodosti mívají občas promluvy ve stylu, až budu v důchodu, budu dělat tohle, 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 doženu tamto a doplním si ještě tohle.
Rozumím.
Míváš takové
no,
úvahy?
No jasně, já si budu tu sbírku známek a úplně se těším, až v důchodu si to všechno rozstřídím, zatím to kine a mám velkou sbírku flory a fauny československých a českých známek, tak to v důchodu bude velká třídírna známek u kořenů.
No ještě něco přijde i při tvé fantazii a při tom tvém vizionářství jsem čekala trošku rozmáchlejší. Že třeba poletíš do toho vesmíru nebo něco
no,
takového.
No jasně, no tak jako to nejlepší třídění známek je na měsíci.
Ve stavu bez tíže.
To jako člověka nebolej ty kosti, tak jako uvidíme. No. Ten svět se rychle proměňuje. A třeba v té přírodě uvidíme, co udělá umělá inteligence třeba z hlediska komunikace zvířat. To se budeme divit, protože ty kódy, kterými oni se dorozumívají, pro nás, pro člověka, jsou velmi záhadné. My to vnímáme jako, že to jazyk není, ale ta umělá inteligence při větší pozornosti může odhalit věci, které jsou naprosto nečekané.
Takže ty si plánuješ v důchodu
povídat
se zvířaty.
Budu mít nějakého delfína v nějakém přímořském letovisku a budeme spolu trávit čas. Je to zajímavé. Teďka skutečně jako jsou vědecké týmy, které se soustředí na využití umělé inteligence pro dekodování komunikace zvířat. To bude pecka.
No já musím říct, že náš pořad se uzavírá velkým příslibem do dalších týdnů, měsíců a let a že jsem moc zvědavá, kde všude budeme Vladimíra Kořena ještě potkávat. Děkuju za dnešní setkání, ať se ti daří.
Já děkuju za pozvání a moc příjemný, hluboký rozhovor. Díky za otázky.
Díky, naslyšenou.